je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo. Rezolucija o Srebrenici kaže u Beogradu može se posmatrati i kao odmjeravanje moći velikih sila.
Ukoliko se dvije strane budu ukopale, znate, onda će on staviti na glasanje, a ako bude zaoštrena i hladnoratovska atmosfera, ko se nađe pritešnjena i u manjini, onda će Rusija da stavi veto na englesku rezoluciju.
Polemiku izazvao tekst rezolucije prije nego što je i pročitan.
Ima jedna pojava u našem narodu, a to se dešavalo i u onome sistemu, kad je jednom, ne znam, neki visoki politički zvaničnik rekao, ja tu knjigu nisam čitao, ali je oštro osuđen. Čini mi se da sa ovom rezolucijom o Srebrenici isto dešava.
Suđenja pred Haškim tribunalom iz drugačijeg ugla.
Primer slučaj Milana Lukića, gdje razmišljam šta se to desilo sa tim 20-godišnjakom koji je odlučio da od jednog možda normalnog dečka iz komšiluka odjednom postane neki strašni zločinac i počini sve te najstrašnije stvari, ubistva, silovanja.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
U Memorialnom centru Potočari obavljaju se posljednje pripreme za kolektivnu dženazu planiranu za 11. juli. Sadik Salimović.
Vrše se pripreme i sa aspekta sigurnosti građana i zvaničnika koji će biti na komemorativnom skupu. Čamil Duraković, predsjednik organizacionog odbora.
Komemorativni centar Tuzla je već počeo iskope grobnih mjesta za 135 žrtava koje će ove godine biti ukopane. Bezbjedonosni aspekt također je na velikom nivou. Poučeni iskustvom iz prethodnih godina očekujemo da će to biti sve u redu, jer imali smo mi i veliki godišnjica. Jest da je ovo najveća, ali mislim da možemo to provesti kako treba.
Po običaju, veliko interesovanje vlada za marš mira, ističe Hamdija Fejzić, predsjednik pododbora.
U odnosu na prethodne godine je došlo do povećanog broja prijava, tako da imamo najava iz raznih zemalja, kompletne porodice, onda delegacije neke od poznatih ličnosti. Mi znamo za Fajon i ostale, ali ja sad ne mogu na pamet da se sjeti, ima tam prijavljeni dosta ti poznati ljudi, čak i parlamentaraca određeni, ima i iz Amerike čak neki ljudi ugledni.
Znatan broj Srebreničana iz dijaspore već je stigao u Srebrenicu, a tu su i brojne novinarske ekipe iz cijelog svijeta koje prate pripreme za kolektivnu dženazu koja će se obaviti 11. jula. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Situacija u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija znatno se iskomplikovala i nije jasno kakva će biti sudbina britanskog nacrta rezolucije o Srebrenici nakon što je Rusija podnijela prijedlog kontrarezolucije. Nakon ruskog prijedloga uslijedila su još dva. Iskusne diplomate ocjenjuju da bi trebalo izbjeći konfrontaciju velikih sila koja bi se mogla negativno reflektovati na i onako turbulentan region Zapadnog Balkana. Prilog Branke Trivić.
Paralelno s predlogom ruske kontrarezolucije o Bosni i Hercegovini, Beograd će najvjerovatnije na adrese 15 članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija poslati novo pismo sa porukom da britanska inicijativa nije u interesu ni Srbije ni regiona, jer ne doprinosi pomirenju već stvaranju novih tenzija. Kako kažu diplomatski izvori na koje se poziva beogradska štampa, u predlogu ruske rezolucije ne navodi se poimence Srebrenica, već se osuđuju svi ratni zločini počinjeni na prostoru bivše Jugoslavije 90. godina. Taj predlog također poziva na poštovanje Dejtonskog sporazuma, pomirenje i saradnju međunarodima država regiona. Pavle Jevremović, diplomata i bivši predstavnik Srbije u Ujedinjenim nacijama, kaže da svetska organizacija mora osuditi genocid u Srebrenici kao najbrutalniji masovni zločin i da o tome nema spora. Nada se da u Savetu bezbednosti neće doći do prepucavanja velikih sila i upotrebe prava veta, već do kompromisnog svima prihvatljivog teksta rezolucije.
Sigurno da će tu biti uložen napor da se dođe do nekog kompromisnog rješenja, jer se radi o vrlo značajnom i politički moralnom pitanju. Određivanje prema genocidu i konfliktima u kojima strada stanovništvo zbog vere, etničke pripadnosti i tako dalje. Ne može niko biti protiv toga. E sad je pitanje rečnika i kompozicije onog operativnog delu, šta će to kako da se formuliše.
Našeg sagovornika pitamo i da li očekuje da će Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija prihvatiti da glasa i o britanskom i o ruskom predlogu rezolucije.
ukoliko se dve strane budu ukopale, znate, onda će on staviti na glasanje. Ako bude zaoštrena i hladnoratovska atmosfera, ako se nađe pritešnjena i u manjini, onda će Rusija da stavi veto na englesku rezoluciju. A to bi trebalo izbeći i obrnuto. To ćemo vidjeti kako se bude razvijala debata. Ja se nadam da će pokazati određeni nivo fleksibilnosti koga do sada evo nije bio.
I Dušan Lazić, član Foruma za međunarodne odnose, očekuje da će velike sile u Savetu bezbednosti doći do kompromisnog teksta rezolucije, jer zaoštravanje situacije u regionu nikome nije u interesu. Upitali smo ga i da li je iza zatvorenih vrata i Srbija radila na tome da Rusija izađe sa ovakvim predlogom kontrarezolucije.
Ja mislim da Rusija nije izašla sa ovakvom kontrarezolucijom bez dobrih konsultacija sa Srbijom.
Upitan neće li se to Srbiji obiti o glavu, Lazić lakonski odgovara.
Nije to jedina stvar koja se nama obila u glavu.
Ukoliko ne dođe do kompromisnog teksta rezolucije, pitamo Lazića, šta bi onda mogla biti sudbina britanskog predloga rezolucije o Srebrenici? Da li bi mogao biti prebačen na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija kako bi izbegao ruski veto?
I to je jedna od mogućnosti. Sad je teško reći jedno, drugo ili treće, ali neće valjati jer će doći do zaoštravanja situacije. A kad se situacija zaoštri i kad se konfrontiraju ti veliki, onda je veoma teško te velike brodove okrenuti na drugu stranu. Ako ne dođe do kompromisa, ja mislim da to ni za koga nije dobro, imajući u vidu da naš region se već sada može smatrati jednim turbulentnim regionom sa mnogim problemima i ono što se je počelo dobro, da se sarađuje, sve to može da padne u vodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Obilježavanje 20. godišnjice genocida i u Bosni i Hercegovini posljednjih mjesec dana pretvorilo se u političke igre i manipulacije sa onima koji su ga preživjeli. Književnica Ferida Duraković u intervjuu za naš radio kaže da samo onaj ko svom narodu ne želi dobro govori da genocida nije bilo i želi da se mržnja među narodima produbi. Srbijansku medijsku kampanju kojom se tamošnja javnost ubjeđuje kako je u britanskoj rezoluciji napisano da je srpski narod genocidan, Duraković ocjenjuje stupidnom. Ona poručuje onima koji ne priznaju da se genocid desio da se informišu, pa tek onda razmisle jesu li protiv. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospođo Duraković, kako vi gledate na sve ovo što se dešava oko Srebrenice? Najprije je bilo hapšenje Nasera Orića, zatim prijetnje kako se obilježavanje 20 godina od genocida neće desiti zbog njegovog hapšenja. Da li su u tom kontekstu žrtve iskorištene u dnevno političke svrhe?
Bilo bi smiješno odgovoriti i kako drugačije, osim naravno da jesu. To se godinama dešava i ja u stvari ono što želim da kažem baš sa one neke umjetničke, senzibilne, ženske strane. Stalno posmatram te majke Srebrenice i Žepe. To su žene koje udaraju na tuđa vrata u potrazi za vlastitim mišljenjem. Mislim da je čitava ova situacija oko toga u stvari ide preko njihovih leđa, a one ili nemaju snage ili su zaboravile. Sad sve treba da prestane i mi treba same da ožalimo svoje mrtve. Utoliko me pogađa čitava ova situacija, jer one umjesto da budu one koje odlučuju o tome kako će se sve ovo odvijati, one šute ili čak izazivaju svojim izjavama kontraefekat.
Kako komentarišete britansku rezoluciju o Srebrenici u kojoj će UN raspravljati 7. jula? Prvenstveno mislim tu na otpor Srbije prema toj rezoluciji.
To nije samo otpor Srbije, to je naravno i otpor političkih predstavnika Republike Srpske, nažalost. Ima jedna pojava u našem narodu, a to se dešavalo i u onome sistemu, kad je jednom, ne znam, neki visoki politički zvaničnik rekao, ja tu knjigu nisam čitao, ali ja oštro osuđujem. Čini mi se da sa ovom rezolucijom o Srebrenici isto dešava. Treba da vidite sadržinu sad te rezolucije o Srebrenici. Treba da se informirate o tome šta tu piše, pa tek onda da kažete svoje mišljenje. Politički predstavnici tumače rezoluciju i svojim kanalima šalju pogrešne poruke. Najlakše je manipulirati neobrazovanim svijetom. Informišite se, ima internet, imaju druge stvari, imaju vaša djeca koja bolje znaju od vas politička događanja u svijetu. Pa tek onda razmislite o tome jeste li za ili protiv. Sad se, znate, vodi jedna potpuno primitivna diskusija o tome ko je koga više pobio, gdje ima više mrtvih, koliko puta se pominje genocid u toj rezoluciji. Dovoljno da se pomene jednom, jer je objektivna presuda. A ostalo su nevažne sitnice za koje se kače politikanti. A u našoj državi ne postoje političari, nego politikanti koji se zakače svakoga jula za neku riječ, za nečije hapšenje koje se tako lijepo namjesti. I onda potpuno ponište čitav proces žaljenja i memorializacije. Gurnu majke Srebrenice i Žepe u ćošak, one to slušaju, ne slušaju, jesu zadovoljne, nisu zadovoljne, niko ih to i ne pita. I od toga se napravi jedan politički spektakl. I mislim da je to nedopustivo u jednoj normalnoj državi. A pošto mi nismo normalna država, onda možemo očekivati svašta.
Ovih dana vodi se medijska kampanja, rekla bih, zamjena teza. Britanska rezolucija u srbijanskim medijima pokušava se predstaviti kao rezolucija u kojoj je srpski narod genocidan. Kako to komentarišete?
To vam je politikansko podgrijavanje neprijateljstva u trenutku kad je sve moglo da ide bolje, kad su odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije postali relaksirani, postali su nekako normalniji, nekako smo mogli jedni drugima neke stvari da kažemo koje nismo mogli da kažemo prije par godina. Međutim, neko ubaci jednu bubu, ubaci da je srpski narod genocidan, što je potpuno stupidno, što je potpuno nema veze s normalnim razmišljanjem ljudskim, a onda se zapali taj narod koji nije informiran i čitava se priča pretvori u spektakl i izgubi potpuno svoju suštinu.
Nasuprot britanskoj rezoluciji pojavila se i ruska rezolucija koja je za Republiku Srpsku i Srbiju prihvatljiva jer se u njoj ne pominje riječ genocid. Zbog čega i 20 godina nakon genocida u Srebrenici teško se pomiriti sa tom činjenicom da se genocid zaista desio, odnosno zbog čega se stvari ne zovu pravim imenom?
Pa ja mislim da je to neka vrsta normalnog procesa poslijeratnih sentimenata. Nije lako priznati da i među mojim ima zločinaca. Nije lako priznati mnogim Srbima u Srbiji i Republici Srpskoj da među njihovim ima ljudi koji su počinili genocid. To je ogromna stvar. Opet pominjem da smo dovoljno informirani sa raznih strana, a ne samo sa jedne. Mogli bismo da razmislimo o tome šta je naš stav. Ako pogledate preko Avlijskog zida, vidjet ćete da ima drugog svijeta i drugog mišljenja. Preko tog Avlijskog zida ima i drugih informacija. Pokušajte sakupiti sve te informacije. To govorim svima nama. I prvoj sebi govorim. I na osnovu svih tih informacija steći vlastiti uvid u povijest genocida. Ne mora biti Međunarodni haški tribunal najbolji na svijetu, ali je jedini i pokušava da bude objektivan. I utoliko svaka od njegovih presuda važi. To su stvari koje su nepobitne. Mi možemo 1000 godina još da govorimo nije bio genocid. Neko može da govori. Drugi će govoriti bio je genocid. To je potpuno uzaludna svađa kad će u istoriji ostati zapisano da je te i te godine u Bosni i Hercegovini počinjen genocid. To je presuda međunarodnog, znači jednog vrhovnog suda koji važi za zemaljsku kuglu. I sad to osporavanje u stvari jeste zabilježavanje vlastitog prostora gdje imam uticaj. To je politika palanke, to je politika sitnosopstvenička i to je politika produbljavanja mržnje među narodima. Ja nikako drugačije ne mogu to da shvatim da neko želi svome narodu dobro ako ga uvjerava da nije učinjeno ono što je objektivno dokazano.
Može li se govoriti da je protraćena prilika 20 godina od genocida ali 20 godina od završetka rata u Bosni i Hercegovini za korektni odnos jednih prema drugima, odnosno koju poruku političari šalju mlađim generacijama jer nije došlo do deviktimizacije?
Ja, znate, imam kćer koja ima 20 godina, ona počinje da gasi televizor kad počnu takve vrste diskursa, da je uvjeravaju da je nešto bilo. Ta djevojka pokušava da živi u Bosni i Hercegovini, da se školuje u njoj, da živi normalno i da ne bude pripadnik viktimiziranog naroda. To nije dobro. Nije dobro stalno provoditi taj diskurs viktimizacije, taj diskurs ja imam više pravo jer sam bio žrtva. Ne može. Proces pomirenja može da bude samo kad svi budu kažnjeni za sve zločine koje su uradili i onda će i naša djeca da sjednu i da kažu hajde da radimo malo pametniju i bolju Bosnu i Hercegovini.
Gospođo Duraković, hvala vam na razgovoru.
Bilo mi je zadovoljstvo. Hvala vama.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Uprkos političkim manipulacijama, kada je riječ o najosjetljivijim pitanjima poput bestijalnih ubistava hiljade civila, ima i onih koji su spremni suosjećati sa patnjama pripadnika drugih, što je zapravo dobar početak za suočavanje s prošlošću. Tako su se predstavnici 18 opština iz oba BH entiteta našli u galeriji Srebrenica 11.7.95. na mjestu posvećenom sjećanju na genocid u Srebrenici i pokušali prihvatiti postojanje drugačijih političkih i historijskih narativa. Pripremio Ivan Katavić.
Poricanje zločina i neprihvatanje istine o onom što se događava u ratu u Bosni i Hercegovini put je koji ne vodi ka pomirenju među narodima, tako barem smatraju žrtve, naročito one koje su preživjele genocid. Negiranje zločina, žrtve vrijeđa i boli, kaže Amir Kulagić, koji je preživio srebreničku Golgotu, a danas živi i radi u tom gradu.
Ljudi često puta ponukani medijskim manipulacijama, političkim manipulacijama, ne znaju stvarne činjenice i onda uglavnom svoj neki stav o tome šta se desilo stvaraju na pogrešnim pretpostavkama. Mi tu istinu znamo, međutim, šta ne znamo ili šta nemamo? Upravo nemamo empatiju, a ne može postojati empatija kad svakodnevno imamo jednu medijsku hajku na istinu. Imamo onemogućavanje bilo kakvog mehanizma za otpočinjanje dijaloga o prošlosti.
Upravo političari 20 godina nakon rata drže pripadnike svojih naroda u etničkim torovima. Zbog toga nema istine o onome što se događalo u Bosni i Hercegovini krajem 90-ih, već samo su suprotstavljeni stavovi. Ali o tome se treba razgovarati, smatra predstavnica udruženja građana Tolerancijom protiv različitosti iz Doboja, Snježana Šešlija.
Jer mi se ne možemo praviti slepi na to da veliki broj ljudi različito misli ne samo o Srebrenici, nego o masi događaja koji su bili u Bosni i Hercegovini. Lično mislim da svaki susret sa problemom, sa zločinom, bez obzira koliko emotivno to deluje i stresno na čoveka, ipak moramo se suočavati s tim, ne smemo bežati od toga, to bi trebalo da nam bude način života.
Suosjećanje s patnjama drugih i individualni pristup suočavanja s prošlošću jedan je od načina da se dođe do istine, smatra profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nerzuk Ćurak.
Mi naprosto smo upućeni na to da što više ljudi osvoje jednu vrstu naracije u kojoj su sposobni za maksimalnu empatiju, za učitavanje u bol i patnju drugih, sa jednim prethodnim uvjerenjem da svi možemo imati samo koristi ako zaustavimo kulturu poricanja i nastavimo jednu autentičnu kulturu sjećanja. Ja sam duboko u to uvjeren da je svaki čovjek u sebi, bez obzira na demone unutra koje posjeduje, da u sebi ima onu anđelsku stranu koja je otvorena za priznavanje i zločina koji su se desili u njegovo ime.
Posjetom galeriji u kojoj su postavljena svjedočanstva o genocidu u Srebrenici, pripadnici različitih BH naroda razgovarali su o genocidu u zaštićenoj zoni UN-a. Postoje oni koji su bez obzira na nacionalnu pripadnost spremni razumjeti patnju i bol drugih i suočiti se sa istinom. Jelena Dobrilović iz udruženja Podrška sa Sokoca.
Zaista nije lako gledati sve ove snimke i slike koje se ovdje prikazuju u ovoj galeriji, ali mislim stvarno da kao neki emancipovani odrasli ljudi trebamo negdje da ostavimo to iza sebe i da krenemo onako nekim čvršćim koracima ka daljoj budućnosti.
Suočavanje s prošlošću je težak i mukotrpan proces, ali bez toga nema pomirenja, dodaje Kulagić.
Bez jednog stvarnog, dugotrajnog mira nema ni ekonomskog, ni privrednog, niti bilo kakvog normalnog razvoja. Genocid u Srebrenici, prije svega pravna činjenica, utvrđena presudom Međunarodnog suda, utvrđena pojedinačnim presudom pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, ako uzmete Tolimira, ako uzmete Beara, ako uzmete Popovića. Genocid u Srebrenici je i forenzička istina. Do sada je u Srebrenici ukopano 6241 posmrtni ostatak. 135 će se ukopati sad 11. jula.
Proces pomirenja je spor, posebno u društvu kako je bosansko-hercegovačko, ali je taj proces i ostvariv, zaključuje profesor Ćurak.
Svjedoci smo da pripadnici raznih političkih, kulturnih, intelektualnih struktura i tako dalje ne žele da se zajednice suoče s onim što se desilo, nego da ponize drugu zajednicu. I ja bih rekao da je to problem najveći koji mi imamo u priznavanju sa svim zločinima koji su se desili, pa i najgorim oblikom zločina, zločinom genocida.
Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. 20 godina nakon rata u kolektivnom centru u blizini Travnika i dalje su smještene izbjeglice i socijalno ugrožene porodice. U ovom centru živi 17 porodica koje se godinama nadaju da će napustiti neuslovne barake u kojima žive. Rješavanje problema ovim ljudima obećavaju opštinske vlasti, te najavljuju izgradnju zgrade u koju će biti smješteni stanovnici kolektivnog centra. Međutim, poučeni dosadašnjim iskustvima, obećanjima ne vjeruju mnogo. Marija Augustinović.
U kolektivnom centru u naselju Dolac na Lašvi kod Travnika smještene su izbjeglice iz Šipova, Kotor Varoši i Skender Vakufa, kojima prijeratni domovi nikada nisu obnovljeni. Mnogi od njih su sa nepovjerenjem dočekali vijest o izgradnji zgrade u koju bi se trebali preseliti iz kolektivnog centra.
Pa 1000 puta smo mi ovo prošli, pravići se. Evo mi sad dobivamo rješenja koja nam se produžuje ovdje alternativni smještaj. A kažu bit će. Mi njima više ne vjerujemo, mi više ne vjerujemo ništa.
Osim izbjeglih, u kolektivnom centru u blizini Travnika su smješteni i socijalno ugroženi, poput Bećira Sejdića.
Pa meni najgore što se ovdje razbolio, 2 implanta sam dobio. Pa imao 100 maraka, sad imam 95 maraka. Ne mrem bi za lijeku, ja moram ženu da za struju. A žije brašno, žije ulje. Drva nemam, ništa nemam. Volio bar nešto raditi. Kako sam bolestan, bradju bilo što za 10 maraka bradju.
Da stanovnici kolektivnog centra žive u izuzetno teškim i nehumanim uvjetima, svjedoči i Esma Musić. Ona u prostoru od 20 metara kvadratnih boravi sa mužem i troje djece.
1000 puta sam otišla u općinu. Znači ja imam epilepsiju i tumor. Svako možda par sati imam napad. Ovdje je da je neuslovno kupatilo, ima miševa, ima baja raznovrsni. Najviše oni kakalaka, žohara, ruseva, što da vam kažem. Miševa uvijek muši izmet nađeš. Ti u opštini kad god se ode žališ, ništa oni. Eto, odselčete, dobčete, poklonče se, otklonče se, ništa od toga.
Izgradnja zgrade koja će zamijeniti barake kolektivnog centra koštat će više od 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine trebalo bi osigurati 80% novca zaduženjem u Razvojnoj banci Vijeća Europe, a ostatak će osigurati općina Travnik. Pomoćnik općinskog načelnika Mato Jozak kaže da još nije poznato kada će izgradnja početi, ali da će stanovnicima kolektivnog centra do izgradnje biti osiguran alternativni smještaj.
Treba početi po meni vrlo brzo. Šta to znači vrlo brzo? To zavisi od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, gore kreditora i ovih donatora. Znači, ali u principu stvoreni su svi preduvjeti da može krenuti, što se općine tiže, usvojene su ove odluke, znači o zatvaranju kolektivnog centra i o osnivanju stambenog fonda u općini Travnik.
20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini postoji oko 120 kolektivnih centara u kojima živi više od 7200 izbjeglih i raseljenih. U Uniji za održivi povratak i integracije u BiH kažu da u kolektivnim centrima zajedno sa raseljenima žive i beskućnici, i to na rubu socijalne bijede. Predsjednica Unije Mirhunisa Zukić.
Ono što nas je jako zapaljeno, to su jedna nova rođena generacija djece u tim kolektivnim centrima i naravno ono što je nas ovdje da ima i Bošnjaka, i Srba, i Hrvata, dakle i Roma i svih ostalih u kolektivnim centrima. Dakle, ta jedna nevolja nije zaobišla, bez obzira što su političari se brinuli za svoje narode i za svoje narodnosti, ali ovo se zaista na kraju pokazalo da oni nisu bili ničija briga.
Kako bi bili zatvoreni svi kolektivni centri u Bosni i Hercegovini, potrebno je oko 208 miliona konvertibilnih maraka. U Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice najavili su da će više od polovine ovog novca biti osigurano kreditnim zaduženjem od Razvojne banke Vijeća Europe, dok će ostatak osigurati niži nivo i vlasti. Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
O suđenjima osumnjičenim za ratne zločine govorimo u svakoj emisiji Pred licem pravde. Ovoga puta iz nešto drugačijeg ugla. Naime, razgovarali smo s novinarima koji godinama izvještavaju iz Haške sudnice o njihovim viđenjima onoga što se tamo dešava svakodnevno. Evo što je zabilježio kolega Dražen Huterer.
Tanja Matić je novinarka koja za novinsku agenciju Sens prati suđenja za ratne zločine u Hagu. Njezin prvi susret sa tribunalom bio je 2003. godine na suđenju bivšem predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću. Iako su je pojedini sudski procesi, kako ističe, podsjećali na pozorišnu predstavu, Haški sud je ipak ostao dosljedan svojoj misiji.
To je neki konstantni utisak koji ja imam kad gledam suđenja,
Dakle, to se kao neki teatar. Ti ljudi međusobno, tužioci, branioci, moraju kao advokati profesionalno da sarađuju. Sudije izbacuju mladića iz sudnice kad se ponaša nepristojno. Nekako sve to izgleda kao neki performans. A u stvari je mnogo ozbiljno, mislim, prosto radi se o međunarodnoj pravdi. Jedini sud koji je u stvari za sada sve svoje osumnjičene uspeo da privede pravdi.
Pokajanja nekih optuženika pri Haškom tribunalu su čista advokatska kalkulacija, smatra Tanja Matić. Istovremeno, izveštavajući za agenciju Sens proteklih 7 godina, susrela se i sa nekim iznenađujućim reakcijama optuženika.
Recimo, kod Vlastimira Đorđevića, uzela bih njega kao primjer, koji je osuđen zbog zločina nad kosovskim Albancima, mogla je da se vidi ta neka, tokom celog procesa, promjena stava. On je u početku bio potpuno negirao svoju ulogu u prikrivanju leševa kosovskih Albanaca koji su prebačeni u Srbiju. Nakon što je slušao sva ta svedočenja ljudi i žrtava, počeo je da menja svoj stav da bi na kraju čak se izvinio žrtvama i što nije uradio ništa da spreči, što je prosto učestvovao u toj akciji prikrivanja.
Neka svedočenja su toliko potresna da i oni optuženici koji javno ne pokazuju pokajanje ipak budu dotaknuti svedočenjima žrtava, a ponekad ostanu i nijemi na njihova svedočenja. Međutim, kako ističe novinarka Tanja Matić, ima i izuzetaka.
Neka kajanja, na primjer, kao Biljane Plašić, mislim, ona su očigledno onako vrlo proračunata da bi si dobila manja kazna, obzirom da čim je izašla napisala je knjigu koja kaže to što sam se pokajala nije više istina. Jedan od meni najstrašnijih tu primjera je Milan Lukić, koji je osuđen za doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu. Čak je napisao knjigu Ispovest Haškog sužnja u kojoj negira sve što se desilo. Tako da mi je on ovako najupečatljiviji primjer nekog koji je direktni počinilac, koji ni u jednom trenutku nije izrazio nikakvu samilost prema žrtvama koje su svedočile.
O suđenjima u Haškom tribunalu pisala i Rose Groen, holandska novinarka, predavačica i istraživačica. Iako je pratila brojna suđenja, Groen navodi da će u sudski proces u slučaju Radovan Karadžić ostati urezan u pamćenje.
Kada sam posljednji put bila sa svojim studentima u posjeti tribunalu, imali smo priliku prisustvovati suđenju Radovanu Karadžiću. Ono što je za mene bilo upečatljivo jeste onaj trenutak kada je Karadžić gledao ravno u studente kroz staklo galerije. Bilo je to zastrašujuće iskustvo jer je imao agresivnu prodoran pogled. Moji studenti su mi kasnije rekli da Karadžića u stvari i nije briga, te da uživa u tome da ga se ljudi boje. Bili su zapanjeni i preplašeni njegovom pojavom.
Prateći suđenja, Rose Groen sama, kako kaže, došla do zaključka da su svi osuđenici, pa i oni kojima se na teret stavljaju najteža djela, zapravo obični ljudi.
Mislim da je dobro što se sprovode ova suđenja. Mogu primijetiti da su svi ovdje u žurbi i da se suđenja pokušavaju što efikasnije privesti kraju. Imali smo predavanja na kojima smo saznali mnogo toga o životu osuđenika, o tome kako imaju organizirane zabave i kako, bez obzira na status zločinaca i kriminalaca, oni imaju svoj privatni život, a neki od njih su ovdje skoro 20 godina.
Sličnog je stava i novinarka Tanja Matić. Još uvijek se pita šta se to desilo u svijesti i ponašanju pojedinih ljudi koji su u jednom trenutku počeli djelovati krajnje destruktivno.
Primjer slučaj Milana Lukića, gdje razmišljam šta se to desilo sa tim 20-godišnjakom koji je odlučio da od jednog možda normalnog dečka iz komšiluka odjednom postane neki strašni zločinac i počini sa te najstrašnije stvari, ubistva, silovanja. 7 godina ja razmišljam o tome šta se desi u čoveku, da li je to neka društvena euforija, da li je to nešto što svakom od nas čuči, da li bi ljudi koji ja poznajem mogli takve stvari da čine. Ne vjerujem da će mi ikada biti jasno, bez obzira koliko godina provela gledajući suđenje za ratni zločin.
Za program Pred licem pravde, Dražen Huterer.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Kada će se bosansko-hercegovačko mlijeko naći na evropskom tržištu? Kako je izgledala fotografija nekad, a kako sada? Ko je Bosanac koji je među 20 najboljih pilota papirnih aviona na svijetu?
Slobodna Evropa, .org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.